Clinton, wishing you a very good week ahead, Africa.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a idinkaga imaaneysa washington waa subax talaada ah bisha juunna waa 8 sanadka 2020 waxaad naga dhegeysaneysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrbaan iyo bogga v o a somaly.com saacadda afrikada bari waa 6 iyo barka aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya caashi ibraahim aadan iyo maxamed cabdi xasan sandheere. qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah degaano ka tirsan degmada Badhaadhe oo qiimaha biyuhu uu gaaray heerkii ugu sarreeyey iyada oo fursada biyaha la kala siisanayo ku dhawaad $10.
Jirgaanka biyaha ah hadda wuxuu marayaa xilli $1 iyo something ah, $1 iyo bar ilaa iyo adigu wax $2 oo qadar dhiman waaye. Fursada biyaha ilaa iyo $7-$8 ku dhawaad ayay macnaha gaaraysaa.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan shirkad filimada samaysa oo laga leeyahay dalka Kenya oo soo saartay filim ka hadlaya dagaalka u dhexeeya dowladda Kenya iyo Al-Shabaab. Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Xasan.
mahadsanid xashe Ibraahim. maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa isniintii shalay diiday in dad soo galootiya oo dalka Maraykanka ku joogay ogolaansho bini aadanimo ay codsan karaan deganaanshaha dalka ee green cardka loo yaqaano, waa haddii ay dalka ku soo galeen si sharci darro ah. maxkamadda ayaa go'aankan ku raacday maamulka madaxweyne Biden oo isna arrintaasi qaba. garsoorayaasha maxkamadda sare oo dhegaysanayay racfaan ay soo gudbiyeen nin iyo xaaskiisa u dhashay dalka El Salvador oo horey Maraykanka ugu joogay ogolaansho ku meel gaara, ayaa dhammaan garsoorayaashii maxkamadda sare ay diideen codsiga qoyskaasi iyagoo ku raacay go'aan ay hore u soo gaadhay maxkamad hoose oo arrinta qoyskan dhegaysatay, diidmadeedana sal uga dhigtay in qoysku dalka Maraykanka si sharci darraa ku soo galay. go'aanka ayaa saameyn kara kumanaan soo galootiya, kuwaasoo badankoodu dalka Maraykanka sannado badan joogay. dhinaca wararka afrikana, ururka iswaab oo ah faraca IS ee galbeedka afrika ayaa fariin cooda oo ay maqashay wakaaladda wararka Reuters ku sheegay in Abubakar Sheiku uu dhintay. Sheiku waa hogaamiyihii ururka Boko Haram ee dalka Nigeria. Reuters oo sheegtay in xaddii codkan ay dhegaysatay ayaa xustay in 18-kii bishii hore ee May uu Sheiku dhintay kadib markii isku qarxiyey walxa qarxa xilli ay iriyanayeen maleeshiya ka tirsan ururka ISWAP ee galbeedka afrika. hadalkan ay Reuters heshay ayaa la sheegay inuu yahay codkii Abu Muscab Albarnawi, hogaamiyaha ururka ISWAP oo ah faraca IS ee galbeedka afrika. laba qof oo si wanaagsan u yaqaana Albarnawi ayaa sheegay in codka la maqlay uu ahaa kii Albarnawi, hogaamiyaha ururka ISWAP ee galbeedka afrika. warkii caalamkuna waa nagaynta.
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere warka caalamka inoo akhrinayay ayuu ahaa. halkaad kala socoteenna waa idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a idinkaga imaaneysa magaalada washington. meel kastoo aad joogtaanna waxaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay subax wanaagsan. aan ku bilownay degaano ka tirsan degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose waxaa ka jira oo laga soo sheegayaa biyo la-aan saameysay dadka ku nool degaanadaasi haba ugu badnaatee jasiiradaha gobolka, halkaas oo ay dadka bilaabeen inay isaga hayaamaan, waxaana aada u kordhay qiimaha la kala siisto biyaha oo gaaray heerkii ugu sarreeyey oo ah fuustada biyaha in la kala siisto ku dhowaad $10. yuusuf maxamed ibraahim kowneen oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada Badhaadhe ayaa arrimahaasi waxa uga waramay wariyaha v o a ee magaalada Kismaayo aadan maxamed salaad.
baaqa maanta aan soo saarnay waxay qaladaanteena ay ku wajahan tahay xilligii guga ahaa ee maxaa la yiraahdaa ii sheego oo raxmadi alle oo baaqatay oo aanan helin dhanka xeebaha sida hadda Raskamboni, Manarani, Burgabo, Kuda, Ramadowa, Jula, Jawai, Istanbul ilaa iyo xeebaha aanan weli aysan wax rooba aysan helin, halkaasoo ay maxaa la yiraahdaa ka socoto biyo dhaamin aan ka wadnay muddo 4 bilood ah dadkii oo maxalliga ah ii sheego xaaladeeda ay nagu sii adkaatay ka dowlad ahaan iyo ka maamul ahaanba anagu aan maxalliga marka hore isku tashanay oo biyo dhaaminta aan wadnay waxa baaqa aan usoo jeedinaynana waxa weeye in ay hay-adaha samafalka ee maxalliga ah ii sheeg sida hadda hay-adda UNICEF WFP iyo hay-adaha kaleeta maxalliga ah in ay maxalliga ah naga soo wax nagala qabtaan xaaladdaas biyo la-aanta ka jirta ee maxalliga ah deegaanada aan soo sheegay iyo dhammaan guud ahaanba wixii baahiyihii xaalad ahaan ay abuurtay sida hadda caafimaadka oo kaleeto shuban biyood baa ka jira waxaa ka jira muxuu ahaa isheeg jadeeca ka jirta waxaa ka jira muxuu ahaayo hadduu alla idmo xanuuno aan hadda garan weynay oo xataa xoolihii ay ku dhaceen sida hadda geela ariga oo ayagana xanuunadooda la garan waayey marka waxa baaqaasi tawadda nuugu kalifay in aan maanta aan soo jeedino waxa weeye baahidana ay keentay biyo la-aanta jirto xaaladeeda
guddoomiye ku-xigeenkii maamulka badhaadhe oo jasiiraduhu ay ku jiraan ayaa tahay wax badanna meeshaas guddoomiye waad ka ahayd aan iraada guddoomiye ku-xigeen waad ahayd dadka deegaanka biyo la-aan bay ka cabanayaan muddo dheer sidaad sheegtay maamulkiinu haddii aanu wax ka qaban karin biyo la-aanta iyo dhibaatooyinka haysta dadka deegaanka soo ma wanaagsanaad wareejisaan xilka
taa xilku waxa weeye wareejinteedu dowladda ka go'da anagu ma aha nidaamka iyo howlaha jirana waa howlo rabaaniya ah dhulku ma lahan meel biyo fariisid ama meel biyo qabad ah hadda waxqabadkeenna annagu wax waa qabanay laakiin haddee ma awooddeenna ma inta ay kabasitiga la-eg tahay unbaa wax ku qaban karnaa waxaan u dhisnay baraagado sida hadda camboni buurgaabo kudhaa madhowo joola jawaay istanbuul warfeenle intaa waxaan ka dhisnay baraagado oo macnaha biyaha in loogu shubo dadka baraagadahaas marka de biyihii ma hayno meel biyo toos looga soo qaadan karo dhulkii biyaha macnaha laga keeni lahaa ama laga doonan lahaa dadka ama xoolaha ay aadi lahaayeenna waa dhulka haddeertaan uu maxaa la yihahdaa ii sheego qolyihii kale ay joogaan marka waxaa biyo noogu filan waqtiga ceelasha biyaha aan qodnay dhanaan waay ma aha biyo macnaha maanta oo la heli kara ma ahayn laakiin warshad biyo ayaa waxay ku taallaa hadda mathalan kudhaa oo kale taasaa waxa ay sabalaygareyn kartaa meelaha ka fogfog oo dhan sida hadda jasiiradaha aan kuu sheegay oo kale madhowo iyo joola iyo jawaay iyo dhulkaasoo dhan meeshaasaa looga gadaa annagana dee dhaqaale aan hadda aan biyaha ugu dhaaminan saa ma jiraan dadkiina wax dhaqaale ma haystaan sababtoo ah waqtiga wacyiga jiro ayaa ah muddo laba sano ah waxa dadka dhaqaale darada abuurkooda uu ahaa coronaviruska
gudoomiye qiimaha marka biyaha ka waran fuustadii imisaalasiya ama jirgaanka oo kale
jirgaanka biyaha ah hadda wuxuu marayaa xilli $1 iyo somtin ah $1 iyo bar ilaa iyo adigu wax $2 oo qadar dhiman waaye marka aan mathalan kasoo qaadno kudhaa oo madhowo la geynayo wuxuu ku tagayaa $30 iyo $2,000 shilin weeye oo shilin soomaaliya waxa weeye $38,000 camal buu ku tagayaa sababtoo ah bad buu marayaa gaadiid baa la saarayaa dadkiiba maxaa la yihaha ii sheeg aan ugu geynaynaa marka waa meel aad macnaha caqabadeeda iyo dhibkeeda macnaha iska taagan tahay hay-adaha samafalka ah iyo maamulka maxaa la yihahdaa ii sheegoo dowliga ah intaba waxaan ka codsanaynaa inay bulshadaasito gargaar ay la soo gaaraan
fuustada
biyaha ilaa iyo $7 $8 ku dhawaad ay macnaha gaaraysaa
meelaha haddaad ka hadlayso waxaa u badan jasiiradaha gobolka jubbada hoose waaye dhibaatooyinkana way ka jiraan xagee ugu dambeeyey qorshihii ahaa in raskamboni mashiino ama qalab la geeyo biyaha macaaneeya xagee ugu dambeeyey qorshahaas waad wadeen muddo dheer
bismillaahi waxa weeye waa sax weeye hadda meesha la yidhaahdo madhowo oo kaleeto hay-adda fow waxa ay keentay warshad biyo ah oo adigu ilaa iyo 30 fuusto maalintii soo saari karta ama macnaha 2 jeerba 60 fuus soo saari karta labada xilli ilaa iyo haddeertaan warshaddii meeshay taallaa ma haysano qalabkii macnaha dadkii agaan injineerinka ahaa ee xirxir lahaaba waxaan ka sugeynay muddo sanad ku dhowaada waxaan ka sugeynay wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda oo barnaamijkaasi markii hore inaga caawisay oo nidaamkeeda la timaaday iyadiina haddeertaan waxay wax ka sugeysay injineerkii baa laga sugayay hay-adda fow oo ilaa haddeertaan wax noo yimaada ma hayno waxa ummaddiina waxa weeye baahidii ayagoo u qabay qalabkii u ag yaalla injineerka u xirxiraana uu meesha ka maqaya
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal gobollada ontaria iyo quebec ee dalka canada oo ay degan yihiin soomaali badan ayaa lagu wadaa in toddobaadkan dib loo furo ganacsiyada qaar kadib xayiraadii saarnayd muddo bilooyina ku dhawaaqista arrintan ayaa imanaysa xilli uu dardar ku socdo qaadashada tallaalka covid-19 ee guud ahaan dalka canada warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Toronto kasoo diray wariyaha v o da Xuseen Nuur Xaaji.
gobolka Ontario ayaa geli doona Jimcaha wejiga koowaad oo bilow u ah saddex weji oo ah qorshaha dib loogu furayo magaalada, islamarkaana nolosha dib loogu soo celinayo mid ku dhow sidii ay ahaan jirtay kahor xanuunka safmarka ah ee covid 19. saddexda weji ayaa mid walba u dhexayn doonta 12 maalin oo lagu qiimeynayo isbedelada dhici kara. waxyaabaha wejiga koowaad la ogolaanayo waxaa ka mid a furitaanka ganacsiyadii xirnaa ee aan daruuriga ahayn, in maqaayadaha leh meel bannaan ah oo la fadhiisto lagu cunteyn karo, in dadka isbooqan karaan iyagoo ku kulmaya bannaanka, iyo in la fasaxayo dhammaan dhaqdhaqaaqyada ka dhacaya bannaanka iyadoo tirada lagu soo koobayo ilaa 10 qof. qorshaha dowladda gobolkan ayaa ahaa in 14-ka bishan dib u furistan ay timaado, balse qorshahaasi ayay dowladdu bedeshay kadib markii kiisaska covid 19 shalay uu gaaray wax ka yar 530 kiis, taasoo ah tiradii ugu yarayd ee lasoo wariyo tan iyo 27-kii Sebtembar ee sanadkii tegey. dadka reer Ontario ayaa aada u soo dhaweeyay arrinkan. Nuruddiin Maxamed Nuurow ayaa ka mid a dadkaasi.
Xuseen, aada baa u mahadsan tahay furitaanka la furayo magaalada Toronto, Ontario. aada baa usoo dhaweynana, waayo haddeer waxaaweye waxay noo fududaynaysaa in maaragtay maqaayaasha oo banaanka lagu cuno oo muddo iskugu dambeysa inay maaragtay iskugu imaadaan oo wada sheekeystaan oo waqti isla qaataan, maaragtay xayraad la qaadayo kulli maaragtay waa wax maaragtay aada loo salmayna maaragtay bulshada Soomaaliyeed oo degan magaalada Toronto.
wasiirka caafimaadka ee gobolka Ontario Christine Elliott ayaa warbaahinta gudaha u sheegtay in waxyaabo badan oo isbiirsaday oo ugu horeeyo tallaalka covid 19 uu sabab u yahay hoos u dhaca kiisaska. waxay sheegtay in ka badan 27% dadka reer Ontario ay hadda qaateen tallaalka koowaad ee covid 19. wejiga labaad ayaa la geli doonaa 12 maalin kadib ama bilowga bisha July ee sanadkan, markaasoo inta badan ganacsiyada iyo goobaha madadaaladu ay furmi doonaan. dhanka kale, gobolka Quebec oo gobolka Ontario ay isku bedelayeen hoggaanka kororka kiisaska covid 19 ayaa hadda xayiraadii laga khafiifiyey. waxaa shalay oo isniin ahayd lagu dhawaaqay in la furayo xarumaha jimicsiga, maqaayadaha la fadhiisanayo oo lagu dhex cunteynayo, taasoo u dambeysay bishii Sebtembar ee sanadkii hore, iyo sidoo kale in ardaydu ay ku laabanayaan fasallada waxbarashada, kuwaasoo hadda wax ku barta qaabka onlineka ah. cusmaan Xuriya Cali oo loo yaqaano Cusmaan Montreal, kana mid ah Soomaalidii ugu horreysay ee degay magaalada Montreal ee gobolka Quebec, ayaan weydiiyey sida ay arrinkan u arkaan.
wallaahi Xuseen, dadku aad iyo aad ayay ugu faraxsan yihiin furitaanka la furay oo maqaayadaha la fadhiisanayo loona ogolaaday ilaa limitkaasoo ah ilaa 10 qofood. kulley wax walba marbaa la arkaa, maqaayad Montreal ama Quebec lama fadhiisan, dadku dhibaatooyin badan ayay qabeen. intaa waxaa u dheer, xataa meelaha suuq laga adeegto raashinka in lasoo iibsan jiray raashin oo keliya, laakiin waxyaabaha daruuriga aan ahayn sida dharka, balacadyaha lagu jarto kale qofka rabo, waxyaaba badana laga iibsan karin. laakiin hadda waxaad moodaa inay soo furfurmayso. dadka jiimka, dad badanaa u qaylinay oo lahaa jiimamkii aan tegi jirnay, miisaan badanaana koray, banaankii mauu bixi karno, habeenkii gurigaan ku xiranaha lama bixi karo, meel lama tegi karo, iyana waa loo furi doonaa jiimkana uu ku jiraa waxyaabaha la furayo. iyo tan kaloo ah waxbarashada xaggeeda, iskuulada online ahayd baryihii dambe, qaar ayaa waxaa ahaa mar maalin la tegay, maalin online ahaa, sida dugsiyada kuwa form 4-ka la dhaho ama grade 12, maalin wada tegay, maalinna guriga loogu dhigay. laakiin hadda insha allah haddii ilaahay raadi, waxa ka dambe hadda waa la furi doonaa cudurkii oo yaraaday awgii.
culaysyada xayiraadaha dadka kanadiyaanka ah oo soomaaliduna ay ka mid yihiin ay dareemaan waxaa ka mid ah xirnaanta xuduudda Mareykanka iyo Kanada oo hadda la ogol yahay oo keliya safarada daruuriga ah oo ay ugu horeeyaan kuwa la xiriira ganacsiga. soomaali badan oo ku nool labada dal ayaa isu kala gooshi jiray iyagoo isbooqan jiray ama kasoo adeegan jiray magaalooyinka labada dal. dowladaha Mareykanka iyo Kanada ayaa cusboonaysiiyey xirnaanshaha xuduudda ilaa 12-ka bishan. ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau ayaa horey furitaanka xuduudda ku xiray in 75% dadka kanadiyaanku ay noqdaan kuwa qaatay tallaalka covid 19, taasoo ay hadda u muuqato mid rumoobaysa maadaama in ka badan 60% dadka kanadiyaanku ay qaateen ugu yaraan hal tallaal oo covid 19. dad badan ayaa rumaysan marka la isku daro hoos u dhaca kiisaska covid 19 iyo dardarta uu ku socdo qaadashada tallaalku inay u muuqato in wixii ka dambeeya 12-ka bishan aanan mar kale dib loo cusboonaysiin doonin xayiraadaha safarka iyo xirnaanshaha xuduudda labada dal ee Mareykanka iyo Kanada. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
dalka Kenya, shirkad filimada sameysa oo lagu magacaabo Pakistan ayaa soo saartay filim cusub oo looga hadlayo dagaalka u dhexeeya dowladda Kenya iyo Al-Shabaab, kaas oo inta badan diiradda lagu saaray qaab wacyigelin ah oo ku saabsan sidii dowladda iyo dadka rayidka ahi ay uga wada shaqayn lahaayeen. Filimkan oo lagu magacaabo Mission Rescue ayaa jilayaasha jilaya waxaa ka mid ah Warsame Cabdi Cali oo ah jilaa Soomaaliyeed, waxaana uu magaalada Nairobi ugu waramay wariyaha V O eda Khadar Maxamuud Xareed.
Filimkan magaciisa waxaa la Mission Rescue oo af Soomaaliyaana qorshihii badbaadada ama qorshihii badbaadinta. Filimkan wuxuu guud ahaan ku saabsan yahay wacyigelin iyo xaaladda guud ee hadda ka taagan geeska Afrika, khaasatan Soomaaliya. Afar qodob ayuu salka ku hayaa. Tan kuwaad, dhibaatooyinka ay la kulmaan waalidiinta Soomaaliyeed marka ay ogaadaan in qayb ka mid ah ubadkooda ama caruurtooda ay ku beereen maleeshiyaad argagixiso, dadaalna ay u galaan sidii ugu badbaadin lahaayeen gacanta maleeshiyaadka argagixisada, sidoo kalena ay uga badbaadin lahayeen laamiha amnigi oo qofkaas markaas ku raajoogay ama ka mid ahay maleeshiyaad argagixiso. Marka adi waxaa fiina sawir guduu ka bixinayaa xaaladaas u dhexeysa qofka waalidka ee dadaalka ugu jiro cunugiisa inuu kasoo badbaadiyo gacantii maleeshiyaadka, sidoo kalena uu ka badbaadiyo laamaha amniga seena gacanta ugu galeen.
Meeqa daqiiqo ama muddo intee la-eg ayuu soconayaa filimkan?
Filimkan wuxuu soconayaa 100 daqiiqo ama 1 saac iyo 30 daqiiqo aan dhahno. Waxaana lagu duubay dalka gudihiisa dalka Kenya. Waxaa guud ahaan duubay dad isugu jira Soomaali iyo ajaanib, maadaama aanu ka bixinayno sawir ku aadan xaaladda guud ee ka taagan geeska Afrika, East Africa. Marka Soomaalida kaliya maaha dadka ay dhibaatadan haysato, bulshooyinka dariska lahna way haysataa oo way ka mid yihiin dadka ku dhiban. Marka si waxa dhan hal sawir looga bixiyo oo aan Soomaalida farta loogu fiiqin, waxaanu sameynay labada qayb ay ku jiraan Soomaalida iyo bulshadaha kale ku nool geeska Afrika.
Waxaan arkayay qayb ka mid ah filimka mar aan daawaday idinkoo diiradda ku saaraya dagaalka ka dhexeeya Al-Shabaab iyo dowladda Kenya. Marka isagoo dhan ma qaybtaasu ku saabsan yahay mise qaybo kale ayaa ku jira?
Way ku jiraan qaybo kale. Wuxuu ka hadlayaa marka laga soo tago Al-Shabaabka dadaalada ay ugu jiraan iyo sacrificeka ama nafuuridda ay sameynayaan laamaha amniga markii xaaladaha noocaas ay la tacaalayaan, oo dadka aanu ogeyn in ayaga famili ay leeyihiin, caruur ay leeyihiin, nolol ay leeyihiin, ayagoo kasoo tagay noloshaas iyo xaaladaas dhan si ay amniga ay u sugaan, ama dalka Kenya ha ahaato ama kuwa Soomaaliya ka howlgala ha ahaato, dadaalkaas iyo nafuuridda ay sameynayaan way ka hadlaysaa. Waxay kaloo sawir ka bixinaysaa dhalinyarada aadka dadaalada ugu jiro shaqa la-aanta jirto in looga faa'iidaysanayo dhibaatada hadda haata taagan geeska Afrika.
Marka yaa filimkan maalgeliyey oo dhaqaalaha lagu sameeyey bixiyey?
Filimkan waxaa iska leh private company oo si qas loo leeyahay. Dabcan way jiraan dad garab ku siiyey. Aniga ahaan filimka waxaan ku ahay jilaa oo kama ihi soo saaraha barnaamijka. Marka waxaan kaliya ka jawaabaya su-aalaha ku aadan aktarada iyo wixii lamida.
Ujeedada laga leeyahay muxuu yahay filimka?
Ujeedada guud ee filimkan laga leeyahay waa laba arin. Tan kuwaad waa wacyigelin, oo macnaha dadka bulshada in sawir ahaan loo tuso xaaladda guud ee ka taagan geeska Afrika. Tan labaad laga leeyahayna waa waxa waaye in dadku ay arkaan muuqaal ahaanna ay u daawadaan xaqiiqda dhabta ah, inkastoo dhinac walba uu dabooli karin, laakiin waxaa adi muhiimadiisu ay tahay dadka in laga wacyigeliyo wax dhabta ah ee jiro.
Maxaa muhiimada uu leeyahay marka bulshada geeska Afrika, gaar ahaan Soomaalida, oo kale filmkan?
Horta run ahaantii geeska Afrika dhibaatada ka taagan ee argagixisnimada iyo dhalinyarada aadka lagu baabi'inayo maleeshiyaad argagixisa ama dhinac walbaba ha ahaadaan, in dadka ay u noqoto wacyigelin iyo dadka in u noqoto wax macnaha ay ka digtoonaan karaan si loo dareensiiyo waxaanu inay yihiin. Ama sawirka guud hadda aan ku soo gaabiyo Cabdiqadar, filimka wuxuu ka hadlayaa dhalinyaradu markay laga wado meesha ay ku nool yihiin, lagu sheekeeyo inay jirto macnaha barnaamijyo wanaagsan, nolol wanaagsan, ballanqaadyo ay u sameeyaan, kadib markii meesha ay tagaan inay la kulmaan xaaladii shalay lagu soo ballanqaaday mid ka duwan. Marka waxaan isku dayanaa inaan ka bixino sawir guud dadka tusno in labada dhinac, marka hore qofka nolosha uu ku noolay, mid loo soo ballanqaaday dib uma laaban karo, waayo shalay waxaad kusoo biirtay maleeshiyaad argagixiso, waad kasoo tagtay dalkii aad ku nooleed ama ka imow dibad ama dalkii joog, maantana dib uma laaban kartidoo laamahii amniga ku dadiyayo, meeshii aad joogtana ma kusii noolaan kartidoo nolosha lagu soo ballanqaatan maaha. Marka adi waxaas oo dhan sawir ka bixinayaa.
Kaasi waxa uu ahaa Warsame Cabdi Cali oo ka mid ah jilayaasha filim cusub oo laga soo saaray dalka Kenya oo ka hadlaya dagaalka u dhexeeya dowladda Kenya iyo Al-Shabaab. Waxa uu warramayay wariyaha V O eda Khadar Maxamuud Xareed.
ra-iisul wasaaraha Britain ayaa dirqi kaga badbaaday in qaar ka mid a xubnaha xisbigiisa ee baarlamaanka ay kaga hor yimaadaan qorshe ay dowladdu ku doonayso inay ku dhinto gargaarkii la siin jiray waddamada saboolka ah. 20 xildhibaan oo ay ku jirto ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Britain Theresa May iyo 4 wasiir ayaa taageeray qorshe lagu diidanaa 4 bilyan oo laga dhimayay deeqdii dowladdu ay bixin jirtay soona jeediyey in baarlamaanka la horkeeno. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha VOA da qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Marka la eego saameynta uu xanuunka COVID-19 ku yeeshay Britain, haddii la eego dhaqaalihii ku baxay daraasaadka xarunka iyo tallaalada, culayskii soo fuulay caafimaadka iyo bulshada guud ahaanba ka bixitaankii midowda Yurub, dad badani lama yaabin doonaan inay dowladdu doonayso inay yareyso deeqihii ay ku bixi jirtay ee dibadda ee gargaarka ahaa. Guddoomiyaha aqalka hoose ee Britain Lindsay Hoyle ayaa sheegay in maadaama oo aanay xildhibaanada baarlamaanku u helin wakhti ay kaga doodaan qorshahan la sii doono wakhti kooban oo ay isla eegaan soo jeedintan haddii loo soo gudbiyo, buu yidhi codsi degdeg ah. Waxa aanay doodaasi dhici doontaa maanta gelinka dambe. Haddiiba cod loo qaado qorshahan oo ay xubnaha diidani ku guuleystaan in wax laga bedelo miisaaniyadda gargaarka caalamiga ah, xataa sharci ma noqonayso. Xubnahan ayaa doonaya inay dowladda khasab kaga dhigaan inay ku daayaan gargaarka dibadda ibir dhibic toddoba laga bilaabo sannadka soo socda. Waa maxay haddaba saameynta ay doodani ku yeelan karto dowladda Britain iyada oo toddobaadkan soo socdana galbeedka dalkan uu ka bilaabmayo kulankii waddamada G7? Maxamed Ibraahim Herari oo degan magaalada Glasgow ayaa su-aashaasi weydiiyey.
Cabdiyow, dowladda UK waxay ka badbaaday olola ay xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka UK ay kaga hortegayeen inay dowladda Boris Johnson ku dhinto gargaarka ay u fidiso dadyooga ugu saboolsan dunida. Waxaa horkacayay ololahan wasiirkii hore ee horumarinta caalamiga ah ee dowladdii Cameron Andrew Mitchell. Dowladda UK waxay doonaysay inay ku dhowaad 5,000,000,000 oo dollar ay ka dhinta gargaarka ay bixiso. Tani waxa ay kusoo beegmaysaa iyadoo toddobaadka dambe UK ay martigelinayso kulanka waddamada G7. Andrew Mitchell waxa uu barbar dhigay waddamada kale ee ku jira G7 isagoo sheegay inuu Faransiisku bixiyo lacagtii ay UK bixin jirtay, inay Jarmalku ay bixiyaan lacag ka badanta UK, iyo inay dowladda Maraykanku ay 15,000,000 ku dartay gargaarka caalamiga ah ee ay bixiso. Waxa uu tallaabada UK ku tilmaamay mid horseedi doonta inay kumanaan kun oo dadka dunida ugu saboolsani ay gaajo ugu baktiyaan gargaarka la dhimaya awadii. Ololaha lagaga hortagay dhimida gargaarkana waxaa taageeray madax badan oo xisbiga muxaafidka oo ay ku jiraan 3 ra-iisul wasaare oo horo isla xisbiga ah, waa David Cameron, Theresa May iyo John Major.
Shuruucda baarlamaanka, guddoomiyaha aqalka hoose Lindsay Hoyle ayaa leh go-aanka kama dambaysta ah in doodan loo isticmaalo xeerar dhowaan la sameeyey iyo in kale. Xubno ka mid a aqalka hoose ayaa Lindsay Hoyle isku eedeeyey inaanu ixtiraamaynin sharciga u yaalla aqalka, waxaana dowladda lagu eedeeyey in go-aankani uu dad badan saameyn doono. Dhaqaalaha gargaarka ay Britain bixiso ayuu wasiirka maaliyaddu Sumail Gada u yiray bishii Noofambar ee sannadkiina soo dhaafay iyada oo aan baarlamaanku markaasi ka doodin. Wasiirka maaliyadda Britain ayaa xilligaasi sheegay inaanay suurtagal ahayn inay dowladdu sii waddo dhaqaalaha badan ee ay ku bixiso gargaarka dibadda, laguna qancin karin dadweynaha Britain. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
haatanna waa wararkii dhinaca ciyaaraha, waxaa inoo haya Maxamuud Mascade oo Minneapolis jooga.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Suuqa kala iibsiga ciyaartooyda ee qaaradda Yurub ayaa xafiltan xoogan waxa uu ku dhex marayaa kooxaha qaaraddaasi oo koox walibahay ay doonayso in ay xidigaheeda ku soo xoojiso kuwa horleh oo u suura gelin kara kooxdu halkii ay xilli ciyaareedkii hore joogtay in ay ka wanaagsanaato. Laakiin dhinaca kale, qaaradda Yurub haatan si xooggan uga socda diyaargarowga loogu jiro koobka qaramada Yurub oo maalinta Jimcaha ka furmaya garoonka Olympic Stadium ee magaalada Rome ee waddanka Talyaaniga. Koobkan oo sanadkan lagu qabanayo 11 dal iyo 11 magaalo oo 11-kaasi dal matalaya ayaa kulanka koowaad, waxaa nasiib u yeeshay in Talyaaniga lagu furo, waxaana kulankaasi kaga hor imaanaya xulalka qaranka ee Talyaaniga iyo Turkiga. Laakiin kooxaha qaaradda Yurub ee iyagu koobkaasi ka qaybgalaya ayaa waxay haatan ku jiraan diyaargarowgoodii ugu dambeeyey, waxaana ka mid a waddamadaasi xulka qaranka ee Jarmalka oo habeenkii xalay ahaa kulan adag la ciyaaray Latvia. Xulka qaranka ee Jarmalka ayaa ciyaartooydiisu waxa ay haatan isu diyaarinayaan in ay ciyaaryahan walibaahi uu isagu noqon lahaa midka 11 garoonka u gelaysa Jarmalka uga mid noqon lahaa. 7-1 ayaa xulka qaranka ee Jarmalku kaga badiyeen Latvia, waxaana xidigaha goolashaasi Jarmalka u dhaliyay ka mid a ciyaaryahan Gundogan, Muller, Serge Gnabry, Warner iyo weliba Leroy Sané. Jarmalka oo xidiga aad u da'yar ku hubaysan xilli ciyaareedkan ayaan ka soo tegin kuwoodii magaca lahaa ee iyaguna koobabkii hore uga soo muuqday xulka qaranka ee Jarmalka. Xidigaha dib looga yeeray waxaa ka mid a ciyaaryahana Thomas Muller oo isagu dhowrkii sane lasoo dhaafay qaranka aan ka mid ahayn. Xulal kale ee diyaargarowga ku jira waxaa ka mid a Ukraine oo iyana habeenkii xalay ahaa 4 iyo waxba kaga soo badisay xulka qaranka ee Qubrus. Kulamada kale ee saaxiibtinimo ee dhacay waxaa ka mid a Serbiya iyo Jamaica oo 1-1 ku kala baxay. Xulka qaranka ee Serbiya waxaa goolka barbarada u dhaliyay ciyaaryahan Pavlovich. Haddii aan dib u jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa waxay u xusul duubaysaa keenista xidiga duura, waxaana xidigaha ay daydayayso ka mid a ciyaaryahan Jack Grealish oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Aston Villa. Xidigan 25 jirka ee ka mid a ciyaartooyda Ingiriiska u matalaysa koobka qaramada Yurub ayaa kooxda kubadda cagta ee Aston Villa waxay ku doonaysaa lacag gaaraysa 100 milyan oo ganiga Ingiriiska. Laakiin kooxda kubadda cagta ee Manchester City macalinkooda Guardiola ayaa la isweydiinayaa lacagta faraha badan ee dalbanayso Aston Villa Grealish ma ka soo bixin doona, maadaama sida la rumaysan yahay kooxdu aanay u baahnayn xidigo banuuni sameeyaala, laakiin ay u baahan yihiin kuwa iyagu banuuniga shabaqa kuubsada. Taa beddelkeeda waxaa la leeyahay Manchester City waxay u lacag urursanaysaa sidii xidigaha Harry Kane ama Haaland midkood ay Itixaad Stadium u keeni lahayd. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa iyana xafiltanka suuqa kaliibsiga ciyaartooyda ku jirta waxay indhoweydba gorgortan kula jirta kooxda Borussia Dortmund oo ay doonayso inay kala soo wareegto wiilka Ingiriiska u dhashay ee Jadon Sancho. 22 jirkan ay soo barbaarisay kooxda kubadda cagta Manchester City inta aanu Borussia Dortmund tegin ayaa haatan United doonaysa inay magaaladiisii ku soo celiso. Borussia Dortmund ayaase xidigan ku gorgorinaysa lacag gaaraysa 80 milyan oo ganiga Ingiriiska, haddaba la arki doonee in ay lacagta faraha badan xidigan ka soo bixiso. Cristiano Ronaldo 36 jirka u dhashay waddanka Boortaqiiska ayaa isaguna waxa uu daydayayaa sidii uu kaga diga rogan lahaa garoonka kooxda kubadda cagta Juventus ee magaalada Torino. Laakiin xidigan ayaa kooxdiisu waxa ay doonaysaa sanadka heshiiska kaga dhiman in ay ku sii hayso magaalada Torino. Si kastoo itaaba, haddii uu ka tago Ronaldo kooxda Juventus waxay duba suuqa ugu jirtaa ciyaaryahanka Manchester City u ciyaara ee Jesus, kaasi oo ay doonayso haddii Ronaldo ka tago in ay ku soo bedelato. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhu waa nagay taatan ee kulan dambe. Waa mascad weydla sida iyo nabadgelyo.
Haatan aan idiin soo qabto mid ka mid ah heesahanu saaka idinku talagalay. guud ahaan idaacaddii saaka iyo caalamka oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheera ayaa intaasi ku eg. Intaan mar kale kulmi doonno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Gina.
just need a day jahadati